Mēs esam sapratuši, ka Latvijas valsts televīzijai nav jāatrodās Zaķsalā, tāpēc ka šis te infrastruktūras objekts principā ir morāli un tehniski novecojis. Un ilgtermiņā ir jādomā par Latvijas rādio un Latvijas televīzijas citu atrašanās vietu, ne tajās vietās, kur viņš šobrīd atrodas. Jo šīs te problēmas ir parādījušas te Russia Today, tas ir tā kā ar Jurkānu kungu parādīšanos ēterā. Tas ir tikai parādījis to, cik ļoti ir ievainojama patiesībā mūsu Latvijas sabiedriskais mēdijs kā tāds. Šajā gadījumā mēs redzam Russia Today, kas ir izkristalizējis problēmas, kas sen jau ir bijušas. Šādi te precedenti būtu notikuši agrāk vai vēlāk. Un tā nebūtu ilgtermiņā. Šī vieta ir jāmaina.